Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 23 гадзіны ў студыі Сергія Бламейка. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя. Збор выбраных перадач папярэдняга тыдня. Сёння вы пачуеце інтэрв'ю з дырэктарам аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Робертам Боумам. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Радашкевічы Менскага раёну. Беларуская замежжа, сустрэча са стваральнікамі сатырычных мультфільмаў, якія цяпер жывуць за мяжой. А таксама вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. З акторам і рэжысёрам Паўлам Харланчуком гутарыць Міхась Скобла. Другога красавіка на пытанні слухачоў нашага радыё і наведнікаў сайту адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўную версію яго адказаў вы знойдзеце на нашым сайце свабода.org, а зараз гукавы запіс. Пытанні за ўсіх задае Алексей Знаткевіч.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі, я маю на ўвазе патрабаванні за апошні месяц ад беларускага міністэрства замежных справ да амерыканскай амбасады.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Ці магчымы ў гэтай сітуацыі разрыў дыпламатычных адносінаў паміж ЗША і Беларусю?
Я думаю, гэтае пытанне трэба задаваць беларускім уладам. Усе гэтыя крокі былі з іх боку. Яны ўвесь час робяць новыя і новыя патрабаванні без аніякай прычыны. Таму гэта пытанне не да нас, а да ўраду Беларусі.
Ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Але ці не значыць гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над актывістамі апазіцыі – гэта некім чынам вынік санкцыяў?
Не ведаю. Гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Як далёка пойдзе Амерыка ў халоднай вайне з Менскам? Няўжо не бачна, што Расія выкарыстоўвае беларускі рэжым у сваіх мэтах?
Мы канцэнтруемся на сітуацыі ў Беларусі, на правах беларускага народу, на тых метадах, якімі рэжым Лукашэнкі парушае гэтыя правы. Рэжым утрымлівае палітвязняў, нягледзячы на абяцанне ўсіх іх вызваліць, гвалтоўна душыць дэманстрацыі, не дазваляе існаванне свабодных медыяў. Я думаю, варта задаваць пытанне, што адбываецца ўнутры Беларусі. Гаворка пра Беларусь, а не пра іншыя краіны.
А як бы вы пракаментавалі меркаванне, што беларускі рэжым усталяваны і кантралюецца Расіяй?
Я не маю магчымасці каментаваць, што робіць і чаго не робіць Расія. Натуральна, паміж Беларусю і Расіяй складаныя адносіны, вельмі шчыльныя эканамічныя адносіны. Часам Расія робіць эканамічны ціск на Беларусь, але зноўку ж мы канцэнтруемся на беларускім народзе. І на нашую думку, фармуляваць гэта як пытанне нейкіх трэціх краінаў, гэта значыць не ставіць правільнага пытання. Мы павінны канцэнтравацца на тым, каб у Беларусь прыйшла дэмакратыя. Bringing democracy to
Belarus. Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Як ставіцца дзяржаўны дэпартамент ЗША да стратэгічных праблем беларускага народу, знішчэння мовы, культуры, гістарычнай памяці і да пагрозы страты дзяржаўнасці?
Я думаю, што ў пытанні дзяржаўнасці мы ясна далі зразумець, што такое пытанне можа свабодна вырашаць толькі беларускі народ. Але цяпер мы абсалютна не бачым умоваў, у якіх беларускі народ мог бы прыняць такое рашэнне пра будучыню краіны і ўласную дзяржаўнасць. Што тычыцца культурных пытанняў, беларускай тоеснасці, мовы, яны таксама павінны вырашацца ў кантэксце дэмакратыі. Але Беларусь не дэмакратыя, і гэта паказвае тую праблему, што беларускі народ не мае права голасу наконт лёсу ўласнай краіны. Беларусь дыктатура, а не дэмакратыя. Dictatorship,
and it is not a democracy. Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Якое ваша стаўленне да сітуацыі, калі Аляксандр Лукашэнка кіруе краінай 14 гадоў? I don't think it's a question of how long
someone rules a country if someone's democratically elected. Я не думаю, што пытанне ў тым, колькі часу нехта кіруе краінай, калі гэты чалавек дэмакратычна абраны. Дэмакратычныя лідары часам заставаліся ва ўладзе вельмі доўгі час. Я магу прыгадаць спадарыню Тэтчэр, якую некалькі разоў пераабіралі ў Брытаніі. Нашага прэзідэнта Рузвельта абіралі 4 разы. Але гэта былі цалкам дэмакратычныя выбары, калі кандыдаты апазіцыі абсалютна свабодна маглі весці свае выбарчыя кампаніі і выказваць народу свае меркаванні. У выпадку з Аляксандрам Лукашэнкам нічога гэтага няма. Гэта фальшывыя выбары, дзе кандыдаты апазіцыі не маюць магчымасці правесці сур'ёзную кампанію, атрымаць доступ да медыяў. Як я ўжо сказаў, пытанне не ў тым, як доўга нехта пры ўладзе, але якім чынам ён застаецца ва ўладзе. Ёсць агромністая разніца паміж тым, калі нехта застаецца ва ўладзе, бо гэта свабодны выбар народу гэтай краіны, і тым, калі гэта проста дыктатар, які карыстаецца ўсімі магчымымі спосабамі, каб застацца ва ўладзе.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Ці могуць ЗША сапраўды дапамагчы народу, у якога скралі ўладу, які не можа нармальна развівацца? Мне 73 гады, ці пабачу я гэта?
Натуральна, я спадзяюся, што вы гэта пабачыце. Я думаю, што беларусы гэтага заслугоўваюць. Мы спрабуем падтрымаць тых людзей у Беларусі, якія спрабуюць прынесці перамены. Вельмі важна, каб у Беларусі была эфектыўная грамадзянская супольнасць, свабодныя медыі, сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы спрабуем ціснуць на ўрад Беларусі, каб ён дазволіў асноўныя свабоды, каб не было атмасферы страху, каб людзей, якія ладзяць дэманстрацыі супраць палітыкі ўладаў, не збівалі і не затрымлівалі. Гэта робім і мы, і Еўразвяз, які ясна сказаў пра свае мэты. Прэзідэнт Буш сказаў, што Беларусь гэта дыктатура, і гэта папросту непрымальна ў непадзельнай і свабоднай Еўропе. Нашая палітыка скіраваная на дэмакратычныя змены, і калі летась прэзідэнт Буш сустрэўся з лідарамі апазіцыйных партый і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, гэта ясна паказала пазіцыю нашай краіны і тое, чаго мы хочам дасягнуць у Беларусі.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Ці маюць ЗША пляны зрынуць Аляксандра Лукашэнку і аддаць яго і ягонае атачэнне пад суд, як гэта было зроблена з Мілошавічам?
Як я ўжо тлумачыў, уся нашая палітыка скіраваная на тое, каб даць уладу народу Беларусі, дапамагчы пабудаваць грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, каб былі сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы б хацелі, каб народ Беларусі змог свабодна абраць сабе ўрад. І менавіта ў гэтым кірунку мы працуем.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Ці згодныя вы з меркаваннем, што сучаснае беларускае грамадства дэпалітызаванае? Чаму ў Беларусі адсутнічаюць рэальныя палітычныя партыі, ці вы лічыце інакш?
Я не думаю, что любое громадство у свете можно назвать деполитизованным. Натурально існуюць диктатуры, і, на жаль, Беларусь не адзіная краіна, дзе кіраўніцтва спрабуе душыць нармальныя палітычныя праявы. Але народ Беларусі такі ж, як і астатнія народы. Калі б ён меў магчымасць дэмакратыі, я ўпэўнены, што ён вітаў бы дэмакратыю. У Беларусі ёсць апазіцыйныя партыі, якія вядуць барацьбу. Але ўлады робяць усё магчымае, каб здушыць гэтыя партыі, беспадстаўна арыштоўваючы іх лідараў, не дазваляючы ім арганізоўвацца, ладзіць эфектыўныя кампаніі, не даючы ім доступу да медыяў. На жаль, у народу Беларусі вельмі мала магчымасцяў пачуць альтэрнатыўныя меркаванні. Але Беларусь такое ж грамадства, як і іншае. І калі б была магчымасць развівацца нармальна, я ўпэўнены, што былі б розныя партыі, якія адлюстроўвалі б розныя меркаванні. Але гэтага не дазваляюць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце запіс інтэрв'ю з дырэктарам аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Робертам Боумам. Пытанне ад імя слухачоў нашага радыё і наведнікаў сайту задае Алексей Знаткевіч.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Цяпер Джордж Буш сустракаецца з прэзідэнтам Украіны. А якія перспектывы перамоваў паміж лідарам вашай краіны і Аляксандрам Лукашэнкам? Бо нават найбольш дэмакратычныя лідары ЗША не агрэбавалі сесці за стол перамоваў са Сталіным, генсэкамі КПСС і сумніўна абранымі прэзідэнтамі. Што ці хто замінае двухбаковай сустрэчы кіраўнікоў нашых дзяржаваў?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador.
Які б быў падмурак для такіх перамоваў? Цяпер нашага амбасадара фактычна вымусілі пакінуць краіну, а гэта найпершы канал камунікацыі. Мы ясна далі зразумець, што беларускі амбасадар можа вярнуцца ў Вашынгтон любы час, і мы чакаем, што наш пасол зможа вярнуцца ў Менск. Прэзідэнт Буш толькі што наведаў Украіну. Украінскі прэзідэнт Юшчэнка і прэм'ер-міністр Сімашэнка прыйшлі да ўлады ў выніку дэмакратычных выбараў. Гэта варта вітаць, і ЗША ў асобе свайго найвышэйшага лідара, в асобе прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. На вашу думку, ці магчымыя змены ў Беларусі ў найбліжэйшыя гады?
Of course, very much so. No society.
Натуральна, дыктатуры не існуюць вечна. Як я ўжо казаў, некаторыя з рэчаў, якія робіць прэзідэнт Лукашэнка, выглядаюць як знак ягонай слабасці. Мы маем надзею, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца ў пазітыўным кірунку. І ўсе нашы намаганні скіраваныя на гэта. Гэта таксама, як і намаганні іншых сяброў Беларусі. Ніхто не хоча, каб захоўвалася цяперашняя сітуацыя.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Спадар Боум, ці былі вы калі-небудзь у Беларусі? Наколькі, на ваш погляд, у вас добрае ўяўленне аб тым, што рушыць беларусамі, што важнае для іх, што адрознівае іх ад іншых народаў?
Yes, I have visited Belarus. I guess it's about a year ago now.
Так, я наведваў Беларусь. Гэта было недзе год таму, я здолеў атрымаць візу. Тады я сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, з лідарамі палітычнай апазіцыі, меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справаў. Я займаюся беларускімі справамі штодня. Наша амбасада, прынамсі дагэтуль, вельмі добра дзейнічала. Там было шмат людзей, якія выдатна валодалі расейскай мовай, і людзі, якія валодалі беларускай мовай, людзей, якія мелі шмат кантактаў у беларускім грамадстве. Я думаю, што такая прысутнасць вельмі дапамагла нам зразумець сітуацыю ў Беларусі. Таму вельмі шкада, што беларускі ўрад працягвае спробы зменшыць гэтую прысутнасць. Мець амбасаду вельмі важна, і мець кантакты паміж людзьмі вельмі важна, як для амерыканскага, гэтак і для беларускага народу.
Ці не можа быць такога, што ЗША атрымоўваюць няверную інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі, як, напрыклад, інфармацыя напярэдадні вайны ў Іраку?
I really don't want to make a comparison to Iraq, but obviously I just mentioned...
Я б не хотів робити порівняння з Іраком, але я тільки що казав, наскільки важлива роль посольства у тим, каб мати справжнє відчування ситуації у Білорусі. Натурально, перед війною з Іраком США не мали посольства у Багдаді. Я думаю, що наш узровень контактів дозволяє мати доволі добру інформацію. Ми не просто говоримо з тим чи іншим чоловіком. Ми говоримо з широким спектром людей і так само з урадом Білорусі. Тому я лічу, що лінії комунікації у нас доволі добрі.
Питання, дослане про СМС-повідомлення. Шмат говориться про узмацнення міжособових сувязів. Що з гэтага дзейнічае?
We have very active programs to bring young people.
У нас доволі активні програми, які дозволяють молодим людям наведати США, пожити в американських сім'ях. Некоторые люди працюють тут короткий час. Ми вельми вітаємо культурні обміни, наукові обміни, адукаційні обміни і просто контакти поміж людьми. Гэта вельми важна. На жаль, більшість інформації про США молоді люди отримують з державних медіїв. І тут я не можу ужити іншого слова. Офіційні медії попросту хлусять про США. Їх інформація вельми далека від речаїсності. І коли люди приїжджають, бачать, що таке Злучені Штати, мають можливість контакту з людьми, яны бачать, що США не мають нічого супольного з тими стереотипами, які їм подають. Ми уклали шмат часу, намаганняў і грошей у гэтыя праграмы, і ми лічым іх вельмі важнымі.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Прапануем правесці канферэнцыю, каб наладзіць дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам. Ва ўрадзе і ў апазіцыі ёсць сілы, якія катэгарычна не хочуць дыялогу, але ёсць разумныя людзі, якія хочуць палепшыць сітуацыю.
Obviously the opposition in Belarus has to decide how they want to proceed and obviously
Натуральна сама беларуская апозіцыя павінна вырашаць, як дзейнічаць. І, па-мойму, у іх думках паўстаюць пытанні: ці гэта быў бы плённы дыялог, ці яго будуць успрымаць усур'ёз, ці беларускія ўлады папросту будуць эксплуатаваць гэты дыялог, ці будзе там нейкі прагрэс. Такое рашэнне не для людзей звонку. Гэтае рашэнне павінны прымаць людзі ў Беларусі. І натуральна, гэта не тое, чым мы самі будзем займацца.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Ці абмяркоўваецца пытанне аб дапамозе тэлеканалу «Белсат» з боку США?
We already are providing some assistance to Belsat and we are
Мы ўжо даем некаторую дапамогу Белсату, і мы вядзем перамовы з іншымі краінамі пра тое, як можна падтрымаць гэтыя намаганні. Не толькі Белсат, але і еўрапейскае радыё для Беларусі, незалежныя медыі ўнутры Беларусі, інтэрнэт і гэтак далей. Вельмі важна, каб народ Беларусі меў доступ да свабоднай незалежнай інфармацыі. На жаль, людзям у Беларусі вельмі цяжка атрымаць такі доступ, карыстаючыся толькі медыямі ўнутры краіны. Досвід паказвае, што замежнае вяшчанне можа быць вельмі важным. Белсат пачаў вяшчаць у снежні і развіваецца як незалежная інфармацыйная крыніца, і мы натуральна вітаем гэтае намаганне.
Developing as a source of independent media and it's obviously an effort that we would welcome.
Пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Чаму США і Еўразвяз ігнаруюць экзільны ўрад Беларусі, Раду БНР, і вырашаюць беларускія пытанні ў абыход беларускай дыяспары?
Here in the State Department on a regular basis we do consult with Belarusian
У Дзярждэпартаменце мы натуральна рэгулярна кансультуемся з беларусамі грамадзянамі США. Мы лічым гэта вельмі важным, праводзім рэгулярныя сустрэчы, і калі адбываецца нешта надзвычайнае, мы натуральна з імі кансультуемся і робім гэта рэгулярна.
Пытанне, дасланае праз СМС-паведамленне. Ці варта пашыраць НАТО? Можа, лепей менш, але лепш?
The question of who should be in NATO is a question for the NATO members as well.
Пытанне аб чальцоўстве ў НАТО павінны вырашаць самі чальцы НАТО, а таксама краіны, якія хочуць далучыцца. Напрыклад, у выпадку з Украінай, якая хоча атрымаць план дзеянняў па далучэнні да альянсу, украінскі ўрад вырашыў, што гэта важна і неабходна. А прэзідэнт Буш падчас учорашняга візіту ва Ўкраіну даў ясна зразумець, што чальцы НАТО павінны гэта падтрымаць. НАТО – організація колективної безпеки, а Україна – європейська країна, тому яна повинна мати таку можливість. Тоє ж тичиться і Грузії, яка так само хоче отримати план по долученні. Для НАТО нема причини штучно спинятися в ніякий момент. Коли країна хоче стати сябром цієї організації колективної безпеки, і її урад виказує зацікавленість. З України і Грузії ми тепер говоримо не про чальцовство, а тільки про план долучення. І ми впевнені, що ми повинні це підтримати.
Але ці не лічать США, що поширення може наполохати країни-сусіди НАТО, у тим ліку і
Білорусь.
Я думаю, що треті країни тут не відігрують ніякої ролі. Ми дали ясно зрозуміти сусіднім країнам, особливо Росії, що це не скеровано супроць їх. Це позитивне рішення об безпеці з боку гэтых урадов. Натурально, гэтыя дзеянні ніяким чынам не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Натурально, трэція краіны маюць тут свой інтарэс, але яны натурально не могуць мець права вета.
Гэта было інтэрв'ю з дырэктарам аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Робертам Боумам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрес свобода.орг.
Кожны тыдзень на сайце свабода.орг адбываюцца онлайн-канферэнцыі з удзелам вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Пра ўдзельніка онлайн-канферэнцыі наступнага тыдня мы паведамім пазней. Сачыце за эфірам і за сайтам. Вы слухаеце суботнюю калекцыю і зараз на чарзе падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Радашкавічы Менскага раёну.
Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей было.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходній Беларусь. Заходній Беларусь.
Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыні.
То было симпатично, это купалиха, сама выбирала место. Приезжал тетя Ладя, тут навод автостанция там стояла. И она это за свой кошт перенесла в автостанцию, как там поставить это помник. И вот на 100-годзе купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо аўтар этого, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І таму гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е годы тут мы взялись, ходили с пильцем, улицы переименовали. Вернули Виленской, вернули назву, была коммунистичная, снова вернули Виленскую, Дубровскую вернули, была 17-е Костричника.
Вересня,
то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую, только Советскую не заменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так это
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х таки был. Депутатов у шмат демократичных было у горсовете нашим.
На улице Дубровинской живе одна з нешматлікіх старажилок мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало улиц было, а цяпер много настроілася, много людзей прибыло, других, чужых людзей. Наших местных тут мало сталося. Была тут стражніца, былі тут военныя. Бедна мы надта жылі, нас было у сям'і чацвёра дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часами нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду ў паліцыя нямецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туда, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побил за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Ну, удельница подпольника.
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагра был у партизана.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
Вы слухаете рассказ Дмитра Бартосіка про мястэчка Радашкевичи Менскага району.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе. Ён зразу на дурні зробе і пасадзе ў гэтай самы. У дурдом, як я набывши директора холодильника. Ну, оказуем бедненький.
Усіх.
Я так наплакалася, як уже гэту хавалі Іру, так не могла. Он ж издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой розум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь да, что было.
Унучка тёткі Ганны вучыцца ў Вільні, ў ЭГУ. Больш за ўсё старая баіцца беларуска-расейскай інтэграцыі.
Кім мы там будзем? На што яны нам? У нас ёсць людзі працавітыя, добрыя, у нас ёсць свая земля, свой лес, у рыбаў ёсць, у нас ўсё ў нас ёсць, і людзі добрыя, і мы будзем самі гаспадарыць. Дык ён лезе невядома куды. На што яны? Ну, скажыце, ну, на што яны, ну? Ну, и дурут, и главное дурут. Вот уже союз гены, уже генному некому платят гроши.
Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкевічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. і я не був розчарований. Люди, чиє юнацтво припало на початок 90-х годів, генерація особлива. Електрик Олесь Близнюк і будаўнік Максим Клюшнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорыя.
Ёсць такое паняцце мяжа, яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дару, скажу. А як да заходніка? Добры дзень!
Калі б я прыехаў у Радышкавічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
Нас былі знаёмыя, так сказаць, радісти, які вміли це все зробити своїми руками, допомогою паяльник.
Ми їм давали касети, вони їх ставили, і все.
Ви охоплювали Радашковича своїм подпольним ефемом. А що ви там крутили?
Самую лепшую музику.
Із Зета, НРМ, із Ніж був, Крамов, Жигемонт Ваза був, і вершики власні були, там таке.
Був резонанс.
Резонанс, значить, подходить одночі до нас міліціянт. Хлопці, блін, ви глядіть там, ми так само слухаємо. Ну ось після цього ця справа і скончилася.
А що може зробити у сьогоднішніх умовах от цей білоруський чоловік?
Виховати дітей і виховати дітей так, у будучині вони могли щось зробити. Так як виховуєш дітей своїх, так і вони будуть жити у будучині. От. І таке буде в будучині і для усіх. Ми під час зробіть навіть тим, що ми вийдемо просто на двор. Самий мізер, ми щось, ми покажемо, що ми є. Ми є такі неабиякові, ми є такі незгодні, але будучення виховується нами від того, як ми виховуємо своїх дітей.
Дуже глибока думка.
Уже сину півтори місяці. Дочці моїй вже 3 годики і 4 місяці. І вона... Дочка моя вже говорить народною мовою. Ось. Бачите, все залежить з самого початку. З самого початку становлення чоловіка. На якої він мові буде говорити в самому початку, на той мові він буде і думати в будучому. Просто мова не буває. Мова зі своєю історією, зі своїм життям. Ось. Мова зі своєю родиною.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечка Радашкевичі Мінського району розказував Зміцер Бартосік. А зараз – білоруське заміжжя. Білоруські улади нової хвалі політичних репресій нагадали, що кримінальна справа супроць авторів сатиричних мультфільмів не закрита. Створальники мультфільмів отримали політичний притулок у країнах Євразв'язу. Олег Мініч з Німеччини, Павел Морозов і Андрій Абозов з Естонії розказують про своє життя. Передачу веде Тетяна Поклад.
Мультфільми цікаві людям самих різних узростів, різних густів, тим більше, коли мультфільми смішні, сатиричні. Днями наприкінці соковіка значно виросла кількість навідників сайтів з білоруськими сатиричними мультфільмами, як розказали мені їх створальники, правда, розказали поміж іншими, тільки після того, як я сама про це запиталася, бо нагода була не особливо приємна. Напевно, гэтая цікавість павялічилася після інформації про те, як у 11 городах Білорусі у пошуках мультфільму у кватерах журналістів супрацовники КДБ узламували двери, конфісковували техніку у незалежних СМІ. У Мінську і регіонах 27 сакавіка відбулися масові перетруси у помешканнях Радіо Рація, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії Белсат, у приватних квартирах журналістів. Усім показывали однольковый ордер. Санкцию на перетрусы дала Менская городская прокуратура, спаславшись на небыто проведение следчих деяний у рамках криминальной справы за поклёп на керовника державы. Справа тая была распочатая после з'явления в интернете сатиричных флеш-мультфильмов политичного социального зместу еще у жнивни 2005-го и досюль не закрытая. Беларусы, дякуючи яким з'явіліся у сетеве тыя мультфільмы і супраць якіх была ўзбуджаная крымінальная справа, жывуць цяпер за мяжой. Гэта Андрэй Абозаў, Алег Мініч і Павал Марозаў. Яны пакінулі Беларусь, хаваючыся ад пераследу ўладаў. Цяпер усе атрымалі палітычны прытулак у краінах у развязу, Нямеччыне і Эстоніі. І ўсе яны прыгадалі, што справа мультфільмаў выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі і раней. Выглядае, што гэта такі зручны фармальны повад. Павел Марозаў, які цяпер жыве ў Эстоніі, кажа:
«Гэта справа для іх вельмі зручная, таму што па ёй заўсёды можна следчыя дзеянні праводзіць. Яна звязана з камп'ютарамі, з інтэрнэтам. Вельмі зручна ўсё абсталяванне канфіскоўваць, людзей дапытваць. Таму гэта на маёй памяці ўжо трэці пасля нашага повад, калі гэтая справа ўздымаецца. Быў яе след у справе партнёрства, калі таксама яны на першым этапе да людзей чапляліся. Потым былі, па-моему, 2006-м такія справы, калі ўлады на рэгіянальных маладзёвых актывістаў давілі, так таксама шмат каго да нашай справы пыталіся нейкім чынам прывязаць і дапытвалі. І зараз, калі ўзнікла патрэба ўсе гэтыя рэгіянальныя сеткі журналістаў накрыць, ну, знайшлі вось гэты повод».
Андрэй Абозаў, які таксама цяпер жыве ў Эстоніі, азначае, што справа мультфільмаў выкарыстаная як зручны афіцыйны повад для ператрусу вялікай колькасці журналістаў адначасова. Не трэба было шукаць асобнай прычыны для кожнага.
Дальше по тем документам и тем материалам, которые там они найдут, они вполне могут еще открыть еще несколько уголовных дел. Я думаю, я уверен просто, что они найдут, к чему там можно придраться.
Алег Мініч, непасрэдны стваральнік першых сатырычных флэш-мультфільмаў і адпаведна галоўны абвінавачаны ў той крымінальнай справе, кажа, што з нармальнага пункту гледжання для любой разумнай улады, паводле яго словаў, якая паважае сама сябе, гэтая справа з мультфільмамі выглядае зусім несур'ёзна. Але для беларускіх уладаў гэта зручны выпадак, якім лёгка скарыстацца для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі, таму тую крымінальную справу і не закрыюць.
В принципе, мультфильмы, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что у того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и сказать все там.
Олег Мініч цяпер жыве ў Нямеччыне, дзе ён атрымаў палітычны прытулак. Цяпер Олег стварае новыя флэш-мультфільмы, серыял пра беларускую сям'ю «Бульбаны» для беларускага незалежнага телеканалу «Белсат». Таксама некаторыя серыі бульбаноў можна паглядзець у інтэрнэце, у тым ліку і на сайце YouTube. Серыял «Бульбаны» пра звычайную беларускую сям'ю. Тата рабочы, маці бухгалтар, дзед, двое дзяцей. Сям'я жыве сваімі штодзённымі клопатамі, але натуральна, кажа Алег, іх закранае ўсё, што адбываецца ў краіне. Рост цэнаў, адмена сацыяльных льготаў, жывыя шчыты. Ці можна назваць гэта ўсё палітычнай сатырай? Глядячы, што лічыць палітыкай, кажа Алег Мініч.
Смотря кто считает это политикой, вернее как, наша власть скажет, что цены растут и жить становится хуже, они же могут считать, что это и политика, а для нормального человека это какое здесь отношение к политике.
Олег рассказал, что зробленные уже 18 серий, а на пытание, сколько их будет всего, отказал, что спыняться покуль не плануя.
Я планирую, что это будет без конца. По крайней мере, останавливаться не собираюсь. Это тема неисчерпаемая.
И еще Олег рассказал, что над кожной серией, яны по 9 хвилинов, и он працуе прикладно у 1,5-2 тыдні, гадзіну по 10 у день. Так что гэтая праца цяпер забирае увесь ягоны час. Канешне, найлепш было б, каб працавала над мультфільмамі група і працавала гэтая група ў Беларусі, кажа Алег Мініч.
Может быть, когда вернемся в Беларусь, и там все будет в нормальных условиях, студия нормальная, будут собраны работники, и говорится, будем спокойно работать.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» со створальниками сатиричних мультфільмів, які тепер живуть у Німеччині і Естонії, гутерить Тетяна Поклад.
Каліка ДБ для перетрусової конфіскації у техніків незалежних журналістів недавно і знову скористався справою сатиричних мультфільмів. Справи більш, ніж двогодової давніни, досюль не закритої. Махчима, що тут мілося на меті і певне заполохвання. Спроба нагадати обвинуваченим, що про їх пам'ятають, за імі назирають. Коли Олег Мініч, живучи у Городні, почав створати мультфільми, а у Мінську Андрей Абозов і Павел Морозов займалися технічними і організаційними питаннями, мультфільми були, власне, забави. Тепер у вимушеній політичній еміграції вони усі троє, можна так сказати, зайнялися працею для білоруської справи більш серйозно. Олег займається мультфільмами для незалежного телеканалу «Белсат», Андрей і Павел у Естонії увесь час віддають білоруській громадській політичній діяльності та білоруським творчим проєктам, вучать білоруську мову, до речі, на якій живучи у Мінську не розмовляли. Ці працюють вони разом, ці поділилися. Олег Мініч потлумачив, що поділення ніякого не було, бо і раніше фактично він не був знайомий з Павлом і Андреєм. Жили у різних городах, познайомилися тільки коли перетруси почалися і переслід. А тепер кожен працює над своїми проєктами.
В принципі, ми познайомилися тільки, коли обыски почали. З такового розділення ніякого не произошло.
Что до інших мультфільмів сатири, у Естонії от снежня минулого года йде праця над проєктом «Народне телебачення». Павел Морозов, координатор третього шляху, розповів, що створена велика команда з білорусів заміжжя, яка долучилася до «Народного телебачення».
Ми вирішили зробити таку творчу майстерню, яка б в інтернеті притягувала нових людей. Місто на кшталт білоруської жаби, але ж для анімації. Тільки перші кроки зробимо, бо перші три мульти були пару місяців тому. Зараз я ще буде серія мультів. Кончаткова мета, як все це не тільки на рівні анімації, але ж додатково з відео, з аудіо, передачами, все це переросло в телебачення на нашому останньому конгресі, який ми взагалі не робили, це так само ми обмірковували з нашими колегами з діаспори, з демократичних сил і так само знайшли порозуміння.
Андрей Абозов, технічний координатор третього шляху, який тягом останніх років спричинився до фактично усіх сатиричних проєктів у білоруському сетіві, розповів, що на сайтах, якими він займається, днями будуть цікаві новинки. І на сайті «Білжаба», і на сайті з народним телебаченням. Шмат людей досилають свої ідеї і матеріали. Андрей Абузов.
Якщо Лукашенко буде виглядати смішно, якщо над ним буде народ сміятися, то не зможе нас запугати.
Народне телебачення – тільки частка теперішньої праці активіста у Естонії у сфері інформації, оборони інтересів демократичних сил, пропаганди білоруської культури за межою. Гэта і шмат праці у інтернеті і спроби об'єднати білоруських активістів з різних країн. Тут розгадувався конгрес нової діаспори у Таліні, який вони якраз ініціювали. Супрацовництво со старою діаспорою Естонії. Андрей Абозов тепер робить сайт для білорусько-естонського згуртування. Ось же і Павел, і Андрей кажуть, що у свою діяльність не цілком орієнтовані на Білорусь. Андрей першим з білоруса у Естонії отримав політичний притулок.
Прозвуки сейчас я маю проводное громадянство, але на уште оно мне.
Вы не клянуетесь отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не клянусь.
Пытаетесь вернуться?
Конечно. Я хочу домой, в Минск.
А что вы зараз робите в Эстонии? Вы працуете или учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус, еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью в Эстонии и вообще в этом регионе. И делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
Павел Морозов з'їхав з Білорусі пізніше за інших обвинувачених по справі мультфільмів у 2006-му, але поспів з'їхати до свого арешту. Коли супрацовники КДБ прийшли у квартиру його батьків, Павел був уже за межою. Павел каже, що Естонію вибрав не зовсім випадково.
Звали мене в Естонію і так само у Австрію, у Германію, ну але ж Естонія ближче. Естонія більш-менш розуміє нашу ситуацію. І що дуже важливо для нашої праці, яка зв'язана з інтернетом, то Естонія у нашому регіоні перша по розвитку інформаційних технологій у різних формах. Але ж останньої кроплі було, коли я в Білорусі вже з'їхав і думав, що ж робити далі, по скайпу со своей доброй знакомой из Эстонии сутыкнулся. Ну и приехал. Приехал с одним чемоданом, с одним компьютером. Не выжил уже полтора года. Уже, можно сказать, не выживаю, а працую.
Так каже Павел Морозов, який тепер живе у Таллине, у Эстонии. Коли я не запыталася у сегодняшних удельников передачи тое, что вам особисто цікаво, вы можете зарабить это сами, наупрост. Контакты удельников есть на сайтах их организаций, это люди активные и ведомые в интернете, альбо посылки и контакты вы знайдете и в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у концы красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
І на закінчення суботньої колекції «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Двадцять сьомого сакавіка во всім світі відзначався Міжнародний день театру. З гэтай нагоди гостем передачі актор і режисер Павел Харланчук. У 2006 годзе ён быў звольнены з дзяржаўнага драматычнага расійскага тэатру імя Горкага ў Менску за ўдзел у намётавым лагеры на Кастрычніцкім пляцы. З Павлам Харланчуком гутарыць Міхась Скобла.
Павел, уже минуло полторы годы с того часу, как вас звольнили из российского драматичного театра имя Горького. Ти знайшли вы себе сталую працу?
Ну, такую працу, как была покладена працовная книжка, не знайшу. Я хотел бы працовать, зразумело, по своей профессии. И в державный театр я навод и не намагався идти, потому что, ну, ведаю, что ситуация такая, что навряд ли бы я там уладковався. У меня не было там пару спробов пойти на працу на такую. Спробовал Макдональдс, но нечто у меня не отрывалось. Малося, там не взяли, я не ведаю, может быть, за взросту, не ведаю.
Вы были готовы идти в Макдональдс, працевать разносчиком гамбургеров?
Ну так, как была моя працовная книжка там, как еще стаж мой.
За час вашего официального беспрацовья у вас народилась дочка.
Так.
А семья вымогает немалых выдатков. Где же вы зарабатываете на хлеб на дюнь?
Бывает таких шмат маленечких прац, як кто там, Агучка, Радуя, Крыху. Есть у меня одна передачу, якую я гучую по закадрам, гучу дитячая она. Потом есть халтура такое, акторское слово. Вось. И, ну, тем годе мне пошанцевало, было шмат киноздыма. С того лета у меня было 5-6 картин. Ну, там эпизоды, зразумело, и роль одна буйная была. Сдымался в основном тут, в Беларуси, и один фильм сдымался у России в городе Серпухов.
Пробачьте за не совсем тактовное пытание.
Так.
Вось, российские режиссеры сдымают белорусских акторов за то, что яны таленавитые, чи за то, что яны танные у сэнсе гонорару у параўнанні со своими российскими коллегами?
Ведаете, что есть разные режиссеры. Есть такие, якія сапраўды поважают талент белорусских акторов, а есть такие, якія, ну, як я бачу одного режиссера, які по российским телебачанні казав, что вось там белорусы, яны ж такие цудовные актеры, такая краина. А тут ён казав, что я любого белорусского актера я могу знять, ну, за один пачак цигарет. Ён так казав. Паколькі рынкавыя зносіны ў нас, дык гэта цена якасць, як яны кажуць. І танна, і неблага.
Павел, вы адносна малады актор і режысер, вам яшчэ не мае 30 гадоў. І вось мэтр сцэны, народны артыст Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі гаворыць вам у вочы. Я не хачу з'яўляцца з вамі на адной сцэне. Вас гэта не выбіла з творчай каляіны, не змусіла зняверыцца ў сваіх сілах?
З творчай каляіны? Нет. С человечек, колеіна, мене трохи вибило. Ну, ён, як быццам бы адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я як быццам бы грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта не свабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнерам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы па-ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну калі раздзяляць так акторскае і чалавечае, як актора ён такі знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды ён таленавіты. А як па-чалавечы, я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луцэнка. Але вось і самога Луцэнку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хоу, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70/30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў, пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луцэнка. Ну, Луцэнка там вогуле, ён выконваў просто, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшаму, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды назад.
Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру?
Бачыў адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Менску. Вось я бачыў адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс».
Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку?
Для мяне складанае пытанне, таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, не будзе гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў указаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну, як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці не сучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». С акторам і рэжысёрам Паўлам Харланчуком гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшы Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, ну просто няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання. Там наша Раша, тут наша Белараша. Там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, стайл Мінск там. Ну ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды берэш звонку. А гэта, ну, не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. Ё такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё адзін Пінігін.
Ну, дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Ну, здаецца, што так. На сённяшні, на такі момант сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Mm-hmm. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў. Ну, ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось моя 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў Тэюх, не ў тэатр юнага гледача, абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Просто ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалосная забарона існуе ж усё ж такі, каб не ішоў Князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя. Гэта, дарэчы, наш драматург Алексей Дудраў напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер, кіруе тэатрам беларускай арміі.
Ну, сапраўдная ж гісторыя. Ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Гэта ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што наверх не выходзіць.
Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева, вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага?
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ужо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсовано ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такое, ну шкада такога чалавека. Калі ён туды і туды і нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэплікай, якая вам памятаецца.
Пра мову, здаецца, мне памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне вашая беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту Зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павел, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрая, якасная нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады ў нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашей сапраўднай незалежнасці.
Вы слухали перадачу «Вольная студия». З акторам і рэжысёрам Павлам Харланчуком гутарыў Міхась Скобла. А з вамі у суботній калекцыі быў Сергей Абламейка.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!